Marijos radio eteryje laida skirta Lietuvos dainų šventi, kuri šiais metais mini savo šimtmetį. Pirmoje laidos dalyje dainų šventės komunikacijos koordinatorė Ieva Krivickaitė pristatys visą dainų šventės programą, o antroje dalyje kompozitorė Zita Bružaitė pasidalins savo įžvalgomis apie dainų švenčių tradiciją, istoriją ir muziką skambančią dainų švenčių metu. Laidos viešnė skalbina Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė. Marijos radijo studijoje turime viešnę Ievą Krivickaitę, Lietuvos kultūros centro darbuotoją, kuri šioje dainų šventėje yra komunikacijos koordinatorė. Miela Ieva, žinau, kad jūs esate tas asmuo, kuris apie šią dainų šventę žino, gal būtų neatsargus kiti viską, bet labai, labai daug.
Beveik viską turbūt galima taip sakyti, nes komandoje dainų šventės narių yra labai daug, tai visi visko aišku negali žinoti, bet keliese mes esam apsiėmę tą tokį tikslą žinoti, kaip įmanoma daugiau, nes dirbant su komunikacija iš tikrųjų yra svarbu žinoti, kaip įmanoma daugiau apie tai, ką mes darome, kodėl mes darome ir kaip mes darome.
Norėčiau jūs pakalbinti ir atskleisti galbūt vieną kitą paslaptį, kaip bendrai gimsta toks nuostabus šedevras šimtmečio dainų šventė. Prieš tai dainų šventė buvo 2018 metais, ji vadinosi Vardantos. O šių metų dainų šventė turi kitą nuostabų pavadinimą. Tai labai prašome papasakoti mums, kaip gimė šios šimtmečio dainų šventės pavadinimas ir kaip bendrai kūrimas šis didelis, didelis įvykis.
Na, dainų šventė yra procesas. Visą laiką atkreipiam dėmesį žmonių, kad ir UNESCO į reprezentatyvų į žmonijos paveldo sąrašą įsirašė ne dainų šventę kaip renginį ar kaip įvykį, bet dainų švenčių tradiciją. Tai reiškia tą vyksmą, kuris nuolat vyksta ne tik organizatorių užkliusiuose, bet ir kolektyvuose, repeticijuose, parengiamuosiuose renginiuose. Tai iš tikrųjų vos tik pasibaigė viena dainų šventė, mes iš karto pradedame ruoštis kitai. Net atvirai pasakius, dabar dar dainų šventei nepasibaigus, mes jau kalbame apie įvairiausias idėjas kitai šventei. Nes natūralu, kad organizuojant tokį renginį, tokį įvykį, visą laiką kyla minčių, kaip galima dar geriau jį suorganizuoti, ką galima dar pagerinti, pagražinti ir taip toliau. Pasibaigus 2018 metų dainų šventei, mes iš tikrųjų ruošiamės 2022 metų šventei. Ir visos mintys ir visos pastangos buvo nukreiptos ten, tačiau prasidėjo pandemija ir ta šventė, žinoma, neįvyko. Tas laikas toks buvo labai sudėtingas, nes, nežinau, turbūt jau atrodo, seniai labai tas buvo, jau seniai grįžome į normalų gyvenimą, bet šiaip, jeigu taip pabandyti prisiminti, na, vienu metu tikrai atrodė, kad ir tas dainavimas didelėse žmonių grupėse, ir tas va, toks susibūrimas, neaišku, ar jisai galės vykti, ir neaišku, koks čia bus jo likimas, ir dainų šventėje irgi mes tokius pamąstymus turėjom, kad neaišku, koks čia likimas, kai kolektyvai negali repetuoti, kai tas visas judėjimas negali kažkaip vystytis. Tai 22 metų šventėje neįvykus, žinoma, iš karto mintis buvo nukreiptos į 24 metų šventę. Na ir visų pirma, prieš pradedant kurti šventės turinį, mums yra svarbu įsivardinti, apie ką ta šventė bus. Ką mes norėsime pasakyti tą šventę. Ir ieškodami temos šiai šimtmetį mininčiai šventei, atsispyrėme nuo legendinės Juozo Gudavičiaus dainos, Kur giria žaliuoja, kurią tikrai visi dainų švenčių ir dalyviai, ir mylėtojai turėtų puikiai žinoti. Visada dainų šventėse skamba šis kūrinys dainų dienoje. Ir, na, ieškojame kažkokio taško, kuriame susitiktų kaip įmanoma daugiau skirtingų žmonių. kažkokios temos, kurie atrodytų svarbi tiek dainų šventės veteranui, kuris dešimtmečiais galbūt dalyvauja, tiek paaugliui, kuris pirmą kartą ateis, tiek klausytojui, kuris užklydęs galbūt renginius pasiklausys nelabai dainų šventės kontekstą žinodamas. Ir kažkaip sutarėme, kad ta gyvybės tema, kuri yra pagrindinė ir kuris slepiasi po tuo, kad giria žaliuotų tokiu palinkėjimu, ta gyvybės tema yra labai svarbi šiandien, gyvybės plačiaja to žodžio prasme, žmogaus gyvybės be abejo, gyvūno, augalo, bet kartu ir kultūros gyvybės, istorijos gyvybės, dainos gyvybės. Na ir ši tema įkvėpia visus dainų šventės renginius. Didiesiems renginiams yra skelbiami konkursai, kur kūrybinės grupės gali teikti savo pasiūlymus, kaip jie įsivaizduoja scenarijų, kaip jie įsivaizduoja, kokie kūriniai turėtų skambėti, kaip turėtų būti režisuojami renginiai ir toliau jau vyksta kūrybinis procesas.
Visose dainų šventės dienose gausu muzikos. Labai įdomu, kaip atrenkate kūrinius. Nes tikrai lietuvių tauta yra labai muzikali, labai daininga. Ir čia ar neatsitinka kokių įtampų ar nežinojimo ką daryti, nes greičiausiai kūrinių yra daugiau negu kad galėtumėte sutalpinti.
Taip, taip, tikrai taip. Ir įtampų be abejo, kad atsitinka ir tos įtampos yra labai suprantamos, jos gimsta iš tikrai pačių geriausių norų ir intencijų. Dainų šventė žmonėms yra tokia brangi, kad na, kiekvienas žmogus turi savo įsivaizdavimą, kaip jinai turėtų atrodyti, kas joje turėtų skambėti, ką mes turėtume dainuoti. Ir tas didysis uždavinys tų, kaip minėjau, kūrybinių grupių, kurios laimi konkursus, ir yra pasistengti tas programas sudaryti taip, kad jos atspindėtų kuo platesnio rato žmonių poreikį, kuo platesnio rato žmonių jausmą apie tai, kas yra dainų šventė. Ir dėl to, pavyzdžiui, Liepos 6 dienos dainų dienoje, jau tokiame dainų šventės finale, kur turėsime 12 tūkstančių choristų dainuojančių drauge, mes turime labai įvairią muziką. Turime tiek aranžuotas lietuvių liaudės dainas, tiek chorinės muzikos klasikos, tačiau turime ir pop muzikos pritaikytos chorui. Tai visada atsiranda žmonių, kuriems vienas ar kitas kūrinys yra nepriimtinas ir tai yra visiškai normalu. Bet mums yra labai svarbu, kad tame 12 tūkstančių balsų chore, kuri sudaro nuo vaikų 10 metų amžiaus iki seniorų ir tremtinių chorų, kad kiekvienas iš tų choristų turėtų bent vieną kūrinį, kurio laukia, nuo kurio šiurpuliukas per nugarą prabėga ir kuris padeda tikrai žmogui pajausti tą didžiulį dainavimo drauge malonumą.
Gerbiama Ieva, gal galėtumėt pristatyti bendrai visą dainų šventės programą, kas jau yra tradicija, gal kažką ir naujo sugalvojote, būtent šioje šimtmečio dainų šventėje?
Taip, iš tikrųjų, dainų šventė yra nuolat auganti, nuolat kintanti tradicija. Vėlgi UNESCO yra tokia nuostata, kad tos tradicijos, kurios yra įrašytos į UNESCO sąrašą, svarbu, kad jos atlieptų tas tradicijas praktikuojančių žmonių gyvenimą. Kitaip tariant, kad jos vystytųsi kartu su žmonėmis ir lygiai taip pat ir dainų šventės programa nuolat pildosi. Tai jeigu prieš 100 metų taip mes turėjome dainos dieną, tada buvo pavadintas renginys, tai dabar jau dainų šventėje mes turime 14 didelių renginių ir kai kurie iš jų šioje dainų šventėje tik antrą kartą įvyksta ir tik antrą kartą taip užima vietą tarp tų tradicinių tokių kaip ansamblių vakaras ar šokių diena ar dainų diena, tai jau yra renginiai, be kurių neįsivaizduojama tiesiog dainų šventė. O tokie renginiai kaip, pavyzdžiui, pasaulio lietuvių ir Lietuvos tautinių bendrijų diena ar vokalinių ansamblių koncertas, tai yra renginiai, kurie tik 2018 metais atsirado dainų šventės programoje. Ir pavyzdžiui, pasaulio lietuvių ir Lietuvos tautinių bendrijų diena yra na, labai svarbi dabar dainų šventėje dėl to, kad tų bendruomenių lietuvių pasaulyje vis daugėja, jos ir Europoje vis stiprėja bendruomenės, kurias vis daugiau kolektyvų, kurie šoka, dainuoja laisvalaikiu lietuviškas dainas ar lietuviškus šokius, tai yra proga jiems susiburti. Na ir nebejoju, kad einant laikui tų tradicijų naujų dainų šventėje tik daugės, nes dainų šventę kuria daugybė žmonių. Net ne dešimtis, o šimtai žmonių. Ir kiekvienas iš tų žmonių turi daugybę idėjų. Ir tikrai mato, ko tai dainų šventės bendruomeniai, o kartu ir Lietuvos visuomeniai reikia. Ir kuo dar galima prasmingų dainų šventę papildyti.
Įdomu, iš kokių šalių yra atvykusių muzikantų arba galbūt žiūrovų, ar žinote?
Taip, tikrai dainų šventė yra, na, visų pirma, pasaulio lietuvių susitikimo vieta. Tai šiemet iš 37 tūkstančių dalyvių, kurie per visą renginių savaitę pasirodo renginiuose, virš 2 tūkstančių yra pasaulio lietuvių. Ir jie yra atvykę ne tik iš Europos šalių, bet ir iš Šiaurės Amerikos, Pietų Amerikos, Australijos. Na, tikrai, tikrai galima drąsiai pasakyti, kad viso pasaulio. Dainų dienoje, Liepos 6, mes turėsime Latvių chorą, kur visi choristai yra Latvijos piliečiai, neturintis kažkokio kraujo ryšio su Lietuva, bet turintis, na, tą dainų švenčių, tokią didelę meilę dainų šventėms ir didelį norą patirti, kaip mes dainų šventės čia organizuojame, ką mes čia dainuojame, jie išmoko visą programą, dainuos kartu. Taip pat dainų dienoje turėsime chorą, tarptautinį chorą iš Belgijos, kur didžioji dalis choristų yra įvairiausių tautybių žmonės, choras yra vadovavimas lietuvės, tačiau žmonės dainuojantis tame chore irgi lietuviškai nekalba, bet jie nusprendė išmokti ir dainų šventę patirti kartu su mumis. O ir pasaulio lietuvių kolektyvuose irgi ne vienas yra žmogus, sakykime, šokių kolektyve, kur antra pusė galbūt prisijungia kartu šokti, žmogus lietuviškų šaknų neturi, lietuviškai nesupranta, bet štai atvykęs čia šoka, dainuoja lietuviškai. Tai čia kalbant apie dalyvius, o kalbant apie žiūrovus, tai, na, tikrai iš kolegų, kurie dirba turizmo srityje, girdime tikrai daug tokių įspūdžių, kad turistams yra labai įdomi dainų šventė, net grupėmis iš tiesomis važiuoja, nekalbant apie kaimyninės šalis, Vokietiją ar Lenkiją, bet žinome, kad net iš Japonijos turistų grupės specialiai atvyksta stebėti dainų šventės.
Marijos radio klausytojai visada labai domisi sakralinės muzikos tema. Ar yra šioje dainų šventėje, kur nors numatyta programoje, kad bus kažkoks sakralinės muzikos įvykis?
Dainų šventės renginių visą savaitę prasidėjo Kaune šventosiomis mišiomis, kurios buvo aukojamos prisimenant žmonės kūrusius dainų šventės tradiciją, žmonės, kurie iš tiesų visą gyvenimą atidavė dainų šventės tradicijai. Na ir jau po šventųjų mišių prasidėjo visa dainų šventės koncertų programa. Dainų dienos programa, kaip ir sakiau, tikrai yra labai įvairi, to Liepos 6 koncerto Vingio parke ir koncerto finale skambės labai, labai Lietuvos choristų mylima Vaclovo Augustino daina, giesmė, Tėvynė mūsų, tokia tikrai ne pirmoje dainų šventėje jau atliekama ir labai gražiai padedanti žmogui apibendrinti, man atrodo, apie ką yra ir dainų šventė, ir tas dainavimo jausmas kartu, dainavimo, kuris iš tikrųjų pavirsta giedojimu, įdedant labai didelę prasmę tiek į nuostabų Vlado Braziūno tekstą, pagal kurį ši giesmė yra parašyta, tiek į tą tokią pakilėjančią, prasmingą, gražią melodiją. Tai dainų dienoje tikrai labai kviečiu nepraleisti, išgirsti šį kūrinį. Manau, kad turėtų palikti gilų įspūdį.
Labai gražu, kad šis įvykis įkvepia ir kitus organizatorius, muzikantus daryti kažkokį tai žingsnį, taip pat atkreipdėmės dienų šventę, tiek žinau, ir vyksta ir koncertai, kur yra stirta tiesiog koncertas vat, paminėti dienų šventėj, padėkoti už dienų šventės įvykį, muzikantus, tai labai gražu, kad šis įvykis tiesiog įkvėpia per kitus dalintis ir šiaip bendrai sklaida, bet dar ir dalintis savo talentais, savo organizavimu, atkreipiant žvilgsnį, kad ne apie juos, bet štai pažymėti šį unikalų reiškinį.
Taip, iš tiesų Seimas yra paskelbęs dainų šventės metais visus 2024-uosius. Ir na, prieš prasidedant metams rinkome sąrašą iniciatyvų, renginių, koncertų, kurie organizuojami Lietuvoje. Tai tikrai tų koncertų per visus metus ir įvairiausių įvykių yra dešimtis, jeigu ne šimtai, visuose Lietuvos miestuose. Ir kai kur tai yra koncertai, kai kur tai yra parodos, kai kur tai yra paskaitos, bet tikrai įvairiausiais būdais ir įvairiausiomis priemonėmis ta dainų šventės ir tradicija yra apmastoma ir ką ji davė mūsų kultūrai, ką ji davė kiekvieno miesto ar miestelio kultūrai, tiek, aišku, dainų šventės renginys.
Ne vienas kolega dalinosi apie labai gražias šventes vykusias atsiruos regionuose. Gal galėtumėt papasakoti, kaip jas organizavot ir kaip atrinkot chorus, kas kur dalyvaus?
Taip, regioninės dainų šventės yra esminė dainų šventės organizavimo dalis, nes na, tam, kad 12 tūkstančių balsų choras suskambėtų Vingio parke, reikia iš tiesų labai daug įvairiausio pobūdžio repeticijų. Tai iš vienos pusės, aišku, kiekvienas choras turi repetuoti savo įprastose repeticijose, kurios vyksta kiekvieną savaitę. Tačiau, jeigu mes repetuotume tik atskirais chorais ir susitiktume visi Vingio parke, irgi tikrai turėtume iššūkių. Pavyzdžiui, nežinotume, ar naujai parašyti kūriniai skamba pakankamai gerai jungtinėme chore, ar juos yra pakankamai patogu dainuoti jungtiniam chorui. Ir panašiai, dėl to regioninės dainų šventės prasideda likus dar metams iki didžiosios dainų šventės, kai kuriuose yra tokių regionų ir tokių vietų Lietuvoje, kur apskritai jos vyksta kas met, nepaisant to, ar bus Lietuvos dainų šventė, ar jos nebus. Na, bet kuriuo atveju Lietuvos dainų šventėje besiruošdami mes visuomet tą regioninių dainų švenčių kalendorių stengiame suintensyvinti tam, kad jos galėtų na, tapti tokiomis didžiosios dainų šventės repeticijomis. Ir tikrai po tų regioninių švenčių, kurios įvyksta dar metai iki Lietuvos dainų šventės, na, ir patys kūrėjai pamato, kad galbūt kažkuris kūrinys ne taip gerai skamba jungtinėme chore, kaip buvo įsivaizduota. Ar galbūt kažkur reikėtų dar aranžuotę truputėlį patobulinti. Tai chorai tikrai labai noriai dalyvauja regioninėse dainų šventėse. Visų pirma, tie chorai, kurių regione vyksta, bet dabar pastaraisiais metais tikrai yra na, tokia tendencija nuolat kviestis ir chorus iš kitų miestų, svečius, bičiulius. Tai labai džiaugiamės, kad tame regioninių dainų švenčių procese mes, Nacionalinis kultūros centras, esame tik tokie koordinatoriai, o patį organizacinį darbą nuveikia tų miestų, kuriuose vyksta regioninės šventės, kultūros centrai ar savivaldybės ar kitos organizacijos kultūros, kurios na, ir suburia tą atlikėjų būrį, kuris regioninėje dainų šventėje pasirodo.
Galbūt teko jums užfiksuoti, kokio amžiaus, pavyzdžiui, yra koks jauniausias dalyvis arba pats vyriausias.
Taip, tai iš tikrųjų neveltui mes sakome, kad dainų šventė sujungia absoliučiai visas kartas ir kad dainų šventėje savo artimą žmogų gali rasti absoliučiai kiekvienas Lietuvos žmogus, todėl kad jeigu kalbėtume apie visą dainų šventės programą, visus tos 14 renginių, tai jauniausi dalyviai tikrai dar tėveliai ant rankų jos atsineša, būna ir metukų folkloro dienoje, kur viename kolektyve būna, kad dalyvauja visa šeima. Su mažyliais, mažyliai galbūt turi kažkokią paprastą užduotį, kokio nors ritminio instrumento ar panašią, bet jie jau yra kolektyvo nariai su tautiniu kostiumėliu. Na, o vyriausi žmonės, tai tikrai amžiaus cenzo jokio dainų šventėje nėra ir virš 90 metų žmonių tikrai turime ne vieną dainų dienoje, seniorų choruose, tremtinių choruose tikrai yra žmonių, kurie, na, dainuoja tikrai tol, kol gali ir kurių ir energija, ir gyvenimo džiaugsma ta daina tikrai labai labai palaiko.
Gerbiama Ieva, kur dar galėtume pakviesti Marijos radio klausytojus štai šį ketvirtadienio vakarą arba rytoj, penktadienį, šeštadienį?
Tai ketvirtadienio vakarą vienas triukšmingiausių dainų šventės renginių, pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas, kuris, na, tikrai taip pat yra viena iš tokių naujesnių dainų šventės tradicijų, bet tikrai tiems žmonėms, kuriems galbūt dainų šventės, na, ta tradicija nėra tokia artima, gali būti labai įdomus, nes išgirsti didelį jungtinį orkestrą, kelių šimtų muzikantų orkestrą, grojant kartu, tikrai yra didžiulis įspūdis ir ta muzika jungtinio tokio orkestro, pučiamų instrumentų yra tiesiog patiriamas visų kūnų, to garso yra tiek daug, kad, na, tikrai palieka labai labai gilų įspūdį ir, žinoma, koncertas papildytas ir įvairiausių šviesų efektų, šokio elementais, orkestro nariai vaikšto, grodami po visą aikštę, žodžiu, tikrai labai labai įspūdingas reginys. Na, o Liepos 5-ąją vyksianti šokių diena buvo vienas iš tų renginių, kuris buvo išparduotas vos ne pirmiausiai, kai tik paleidome bilietus vasario mėnesį, tai šį renginį galima bus pamatyti tiesiogiai per televiziją. O pagrindinis renginys, į kurį tikrai labai kviečiu atvykti, tai Liepos 6-ąją šeštadienį, 8:30 vakaro Vilniaus Vingio parke įvyksanti dainų diena. Čia stovimose vietose galima atvykti nemokamai, visiškai be jokių apribojimų. Ir, na, iki pat vidurnakčio, o dar ir šiek tiek ilgiau turbūt tęsis koncertas, tikrai pasimėgauti tuo daugiatūkstantinio choro dainavimu, tuo bendrystės jausmu, kuris apima ne tik klausantis choro, bet galbūt ir vieną kitą žodį mokant ir prie choro prisijungiant, matant, kiek daug žmonių susibūrė tą muziką mėgautis. Tikrai, na, tai yra ne tik, tai yra daug daugiau negu koncertas. Tai yra tikrai tokia patirtis ir tos bendrystės ir to jausmo, kad, na, mes nesame vieni. Mes tikrai, mūsų yra labai daug žmonių, kurie turime panašias vertybes, žmonių, kurie mokame mėgautis muziką, mėgautis buvimu drauge. Ir manau, kad klausytojai iš to Liepos 6-osios koncerto tikrai turėtų išsinešti labai tokį šiltą, labai šviesų jausmą ir labai labai daug vilties.
Einant mūsų laidai į pabaigą, norėčiau paklausti jūsų, gerbiamą Ievą, kas jums pačiai yra dainų šventė ir galbūt atsimenate pačius jautriausius, pačius nuostabiausius momentus, kurie palytėjo jūsų širdį, kad štai po kažkiek metų jūs esate net ypatingai aktyvi dainų šventės kūrėja.
Aš galvoju, kad iš tikrųjų dainų šventė man yra kaip namai, nes tai yra ta vieta, kur aš esu buvusi labai skirtingose savo gyvenimo etapuose, atsimenu be abejo dalyvavimą nuo pat vaikystės. Ir, na, dainų šventė man yra ta vieta, kuri suformavo apskritai mano didelę dalį pasaulio suvokimo, didelę dalį santykio su Lietuva ir padėjo pamatyti, koks prasmingas gali būti darbas. Na, nes darbas, kuris paliečia tokią daugybę tokių šviesių žmonių ir kuris padeda tokiam šviesiam įvykiui įvykti, nekvestionuotinai prasmingas yra. Ir aš labai tik tikiuosi, kad šių metų dainų šventė, kadangi jis sulaukė tikrai ypatingai daug dėmesio visuomenėje, ar dėl šimtmečio, ar dėl to, kad tiek daug laiko praėjo nuo paskutiniosios, labai tikiuosi, kad šiemet jos tą grožį atras dar daugiau žmonių, ne tik tų, kurie jau žino, kas yra dainų šventė, ne tik tų, kurie jau laukia dainų šventės koncertų, bet ir tų žmonių, kurie niekada nėra jų klausę ar niekada nėra juose lankęsi. Labai tikiuosi, kad žmonių, kuriems tas žodžių junginys dainų šventė sukelia iškart emocijas, ratas tik išsiplės.
Marijos radijas.
Birželio 29 Kauno dainų slėnyje nuskambėjo dainų diena pavadinta Miškais kalnai žaliuoja. Šis nuostabus vakaras padovanojo klausytojams neišdildomus įspūdžius ir nuostabiausius prisiminimus. Bet taip yra, kad norint sukurti didelę šventę, dažnai reikia ir gausios komandos. Kiek žinau, gerbiama Zita, ir jūs buvote tarp tų aktyviųjų šventės kūrėjų, patarėjų. Neretas muzikantas skambina būtent kompozitoriai Zitai Bružaitai, kada reikia kokio tai optimistinio žvilgsnio įrengiamą šventę arba kada reikia tiesiog patarimo kūrybiniam procese. Atsimenu tos pamokas Juozo Naujalio gimnazijoje, kada tuo metu dar mokytoja Zita mums, auklėtiniams, pasakojo apie pirmąsias lietuvių dainų šventes, o kadangi šiandien yra jau nemažai laiko praėję nuo tų buvusių pamokų, miela Zita, dar kartą norėčiau su jumis pakalbėti apie dainų švenčių gelmę, grožį ir svarbą. Jūs pati nuolat domitės Lietuvos muzikos istorija. Galbūt per tuos prabėgusius metus atradote kažkokių naujų įžvalgų, naujų atradimų, tyrinėjant Lietuvos dainų švenčių istoriją.
Pirmiausiai, Vita, labai ačiū už tokią gražią pradžią ir įžangą. Tik turėčiau iš karto nulenkti galvą prieš visus ir pasakyti, kad Kauno dainų šventės dienoje taip aš buvau ne pačiame dideliame sukūryje, bet prie to didelio verpeto ir žinoma, kiek galėjau, tiek prisidėjau, o turbūt ryškiausias mano prisidėjimas tai yra mano kūryba ir vienas kitas galbūt pakalbėjimas, pasitarimas ir bičiulystė. Pakol dar nepriejau prie jūsų klausimo, vis tik ta emocija dar tokia yra gyva vykusios Kauno dainų slėnyje šventės, kad na, iš ties antrą kartą jau dabar norėčiau nusilenkti visiems, kurie dalyvavo. Tai yra ir dirigentams, ir autoriams, ir vadovams, ir meninės, ir techninės dalies, ir visam paslaugų sektoriui, nes tai buvo toks didingas ir toks magiškai veikiantis gražus darbas, kuris tikrai vertas šimtmečio karūnos. Perinant prie istorinių dalykų, žinoma, kad šimtmetis, jubiliejinė dainų šventė ir pradinis akordas Kaune išties labai daug atsakomybių turbūt suformulavo kiekvienam mūsų ir dalyvaujančiam, ir kuriančiam. Ir aišku, kad kiekvienas mes praėjom turbūt tą tokią nedidelę istorinę kelionę prieš ateinant ir nusileidžiant į dainų slėnį, apmastydami tos dainų šventės ištakas, istorinės raidos etapus, ką mes per tą laiką pragyvenam, išgyvenam, kaip dainavome, kaip keitėsi daina, kaip keitėsi mūsų santykis. Ir vis tiek galiu pasakyti, kad, na, turbūt pirma mintis, kurie ateina, tai yra tas pasididžiavimas, kad mes sugebėjome tą tradiciją išlaikyti, ją auginti, puoselėti. Kokie atradimai? Tie atradimai vyksta kiekvieną kartą ir kiek aš save prisimenu dalyvaujant ar kaip kūrėja, ar kaip klausytoja, dažniausiai dabar šie du momentai pas mane ir yra, mano gyvenime ir yra, tai na, kiekvieną kartą yra tų naujų tokių atradimų. Kaip ta pati daina, kuri kartojama metais iš metų, gali tą pačią jėgą suskambėti ir turėti tiek įtaigos ir tokio, kaip pasakyti, vidinio emocinio impulso gerąją prasme, kuris, na, galima sakyti, išėjus iš dainų šventės, tiesiog, na, tave palaimina ta dvasia, kad, na, tu nori kažką tai tokio didingo sutverti, susijungti, dainuoti, burtis, nešti lietuvišką žodį ir gaidą. Tai, kas buvo pačioje pradžioje ir kas buvo sumastyta 1924 metais. O nuostabos esama visur ir visada. Ir na, mane tai pirmiausia, tokį kaip labai pozityvų žmogų, lydi tą nuostabą gerąją prasme. Pavyzdžiui, taip jau sutapo, kad šiais metais pradėjau skaityti, dar ne viską perskaičiau, profesorės daktarės Danutės Petrauskaitės knygą Juozas Žilevičius ir jo epocha. Ir paraleliai vykstant kažkokiems pasiruošimo darbams, kūrybiniam procesui, aš staiga, na, skaitau skyrių, labai gražų skyrių apie pirmąją dainų dieną Kaune su įvairiausiom smulkmenom, su tom smulkmenom, kurių aš tikrai nežinojau ir kurios man buvo naujiena. Mes visi labai gerai žinom, Juozas Naujalis, Stasys Šimkus, tai čia yra didieji tie chorinės gadynės, kaip aš sakau, metrai, bet šalia tampa labai ryškus ir labai svarbus ir labai prasmingas, pavyzdžiui, kompozitoriaus chorvedžio Juozo Žilevičiaus paveikslas, kaip jis grįžta iš Latvijos 23 metais ir užkrečia tą idėją visus dainuojančius, kad tikrai mums reikia dainų dienos, reikia Kaune ir ieškoma data, telkiami choristai, muzikantai, sprendžiami visi techniniai klausimai ir skaitydama tą skyrių, aš netgi šypsausi, galvoju, kad na, kaip viskas, kaip mes šia prasme netoli nužygiavome, kiek daug yra įvairiausių klausimų susijusių, kaip pavalgydinti, kaip reikėtų gražiai dainuoti, kokios turėtų būti patikros, kaip reikėtų pasiruošti ir netgi paruošiamos taisyklės, 10 taisyklių, ką privalėtų kiekvienas choristas žinoti ir atsiminti. Man labiausiai įstrigo ir didžiausia nuostaba, kad viską reikia dainuoti mintinai. Čia yra labai svarbu. Tai tokių atradimų, pavadinkime, mažų, didelių, bet manyčiau, kad dėka Danutės Petrauskaitės ir jos knygos pasirodymo šiais metais dėka, man įvyko tokie vat didieji atradimai, kurie labai tiesiogiai kažkaip susijungė su šimtmečio dainų švente ir jos nuotaikom.
Mėly Marijos radio klausytojai, leisite jums perskaityti keletą ištraukų iš tekstų, kurie buvo skirti besiruošiant pirmajai dainų šventei 1924 metais. Pirmasis patarimas. Kiekvienas chorininkas, norys dalyvauti dainų dienoje, privalo savo balso partiją pavyzdingai mokėti su visomis reikiamomis smulkmenomis. O devintajame punkte rašoma, kad chorininkų tarpe pasitaiko tokių, kurie dainuodami taktą, koją, smarkiai muša bei galvą linguoja, dainuodami kraipo lūpas,
tardami žodžius, švelpia, dainuoja galvas užlenkę žemyn, na ir taip toliau, taip toliau. Matytame laikmetyje reikėjo patarimų iš karto, kaip turės elgtis, nes pirmą kartą įvyks toks didžiulis dalykas. Šiais metais džiaugiamės šimtmečio dainų švente, kuri savo renginių gausa papuošė visą Vilnių ir matome, kad per savo istoriją dainų šventė gavo netgi tiek daug išaiškos formų, nes nebetelpa vien tik į chorinę muziką ar šokius, jungiasi ir įvairūs amatai ir
teatras, vokaliniai instrumentiniai ansambliai, pučiamieji, eitynės, folkloras. Tai yra labai daug iš tikrųjų tų tokių pjūvių, per kuriuos galima perskaityti lietuvybės ženklus. Per žodį, per judesį, per muziką, per tautinį kostiumą. Ir tai, ką jūs dabar paskaitėte iš tų 10 įsakymų, kaip aš sakau, man vėlgi grįžtant prie tų atradimų ir nuostabos, mes, žinot, labai dažnai kalbam apie tai, sakom, kad na, ką čia dabar dainuoji, savyveikla, čia ne savyveikla, teko turbūt girdėti tokias sparnuotas frazes apie mėgėjiškumą, tai vat štai tie, turbūt tie pamokymai ir tos rekomendacijos galėtų skeptikus visiems laikams turbūt nutildyti ir pasakyti, kad prieš 100 metų buvo labai svarbi kokybė, turinys, išraiška, dėmesys, gaidai, žodžiui, kvėpavimui, bendrystį. Na ir aišku, 100 metų praėjus mes matom dabar tuos rezultatus. Ar jie subrendo kokybiškai ir svariai ir atsakingai, ar mes turime kažką tai kitką. Šiek tiek prasčiau, šiek tiek lengviau, šiek tiek paprasčiau. Ir man atrodo, kad nepaisant įvairiausių trukdžių ir čia yra ir geopolitiniai, ir ekonominiai, įvairiausi dalykai, kas yra dabar nutikę pastaraisiais metais mums, kiek aš stebiu, kiek dalyvauju stebėdama per savo kūrinius ir nepaisant įėjimo į 100 metų, aš vis tiek matau tam tikrą kilimo kreivę. Kokybės atžvilgių susitelkimo link turinio ir link noro susiburti visų iš visų Lietuvos ir ne tik Lietuvos, iš užsienio kampelių. Kai kas ir nemoka jau lietuviškai kalbėti, tai jie šoka ir labai tų šokėjų išties yra gausus ratas žmonių, kurie žavisi mūsų tradiciją ir būtent tokiu palikimu, ką mes šiai dienai turime.
Dainų šventėse paprastai skamba dalis kūrinių, kurie būna jau kaip ir savaime suprantami, kurie jau turi savo dėlės tradicinės šaknis ir visi save gerbiantys chorai dažniausiai tos kūrinius jau moka metai iš metų, o taip pat būna dalis ir naujų kompozicijų. Miela Zita, leisit jūs paklausti konkrečiai apie kūrybą, kuris tirta pavyzdžiui tokiam įvykiu kaip dainų šventė. Štai Kaune jau nuskambėjo jūsų 100 atimirkų ir jau tas skaičius 100 pasufleruoja mums, kad turbūt jūs mąstėt konkrečiai apie šitą šventę, šitą kūrinį kurdama. Tad bendrai apie šį kūrinį ir apie kūrybą, kokie yra kriterijai, galvojant, kad kuri kūrinį, kuris skambės dainų šventėje.
Čia labai ir sunkus, ir lengvas kartu klausimas. Tai aš pradėsiu nuo to, kas man lengviausia yra. Iš tiesų 100 akimirkų ir buvo toks sumanimas atverti Kauno dainų dienos jubiliejinį langą. Tam aš ir kažkaip tai turėjau minčių, kad atsirastų nauja instrumentinė kompozicija, kuri, kaip kažkam esu sakiusi, kad galėtų kaip kaleidoskopas suktis ir suktis, reiškia kartojant kažkuriuos tai fragmentus, bet aišku, kompozicija yra na, tam tikros formos ir jis turi ir pradžią, ir pabaigą. Ir netgi ten buvo toks mano sumanimas, juokaudamas savo pasakiau, reikia padaryti taip, kad būtų 100 taktų. Šito man nepavyko padaryti, kažkiek tai peržengiau tą liniją ir finalinis brūkšnys atsitiko už 100, tai tada vėl sugalvojau pasiteisinimą, vadinasi, na, su perspektyva, vizionieriškai linkint dainų šventėms daugiau metų, ne vien tik tai ties 100 ir baigti šventę. Bet iš tikrųjų šiai dainų šventei taip jau bus, kad Kaune ir Vilniuje Kaune jau skambėjo, Vilniuje dar Liepos 6 dieną skambės, dvi tos pačios dainos, tai yra jaunimui dainelė, bičių dainelė, aš ją taip kukliai labai taip įvardinu, ir Lietuvos bruolė, tai yra pagal, kaip pasakyti, žemaičių lietuvių liaudies dainos, turbūt kompozicija, kurią aš, kaip sakyti, perleidau per save. Tai vat apie šią kompoziciją aš jau žinojau, kad būtų toks noras ir siekiamybė, kad ji būtų jubilėjinės dainų šventės dalis. Bet visa kita, tai dažniausiai atsitinka tiesiog išauga iš tos mano chorinės muzikos, kurios vienas kitas sėkmingesnis pavyzdys, na ir tampa dainų švenčių repertuaro dalimi. Ir aš prisiminsiu, vat štai prisiminu su visa pagarba labai žinoma chorvedį profesorių Albiną Petrauską, kažkada jisai pas mane lankėsi namuose. Ir sako, nu, parodyk, gal stalčiuose turi kažkokios tai muzikos chorui. Nu, sakau, pas mane tie stalčiai visą laiką būna tušti. Ir aš ištraukiau iš to stalčiaus, kam dera, tai dera. Tokia lietuvių liaudies dainų žodžiais mano parašyta tokia smagia kompozicija. Ranka dar tuomet parašyta. Ir vat štai aš ją ištraukiau, jisai peržiūrėjo ir kažkada tai jinai nuskambėjo irgi dainų šventės vienoje iš programų. Taip kad noriu pasakyti, kad muzikos kūryba ne visada yra susijusi su galvojimu, kad tikrai aš stengsiuosi pataikyti į vienokią ar kitokią šventę. Kartais yra tokių sumanimų ir organizatorių ketinimų, to ir neslėpsim, ir taip ir turi būti, bet kartais atsitinka tai savaime. Tiesiog išplaukia į tuos didžiuosius vandenynus į dainų šventę arba pasilieka, na, skambėti po bažnyčių skliautais, kas yra nemažai ir mano religinės muzikos, sakralinės, gal teisingiau sakyti, muzikos pasilieka skambėti koncertinėse programuose, festivaliuose. Čia jau kaip jau pasiseka. Kaip saky, daina turi turbūt irgi savo lemtį ir savo gyvenimą, kaip ir mes, kaip ir žmonės.
Kas jums yra dainų šventė ir kaip jūs galvojate? Ar turim žvelgti šią šventę tik kaip muzikinį įvykį? Ar čia yra kažkas daugiau, giliau?
Ne kartą man teko jau kalbėti šio šimtmečio fone interviu įvairiuose pakalbinimuose formatuose ir tas pats klausimas, galbūt tik tai kitais žodžiais visų grįždavo, tai aš labai bijau kartotis, kad nesikartočiau, bet aišku, kad esmės aš negalėčiau nusakyti kitaip, tai... Taip, tai yra muzika, bet tai yra didelė, na, vienybė susitelkimo, sakyčiau, šventė. Ir vis tiek viena mintį, kuri jau tapo jau ir mano, ir ne mano, aš ją pakartosiu, kad, na, sakau, pabandykite dabar surasti bent vieną šeimą, kuri nebūtų bent tiesiogiai prisidėjusi prie šio šimtmečio dainų šventės. Pagalvokime, ne tik dainorėliai, ne tik šokėjai, ne tik muzikantai, bet kurie garsina, kurie įrašo mūsų pokalbį, dabar mane kalbina, kurie šukuoja, valgydina, veža, įgarsina ir rūpinasi techniniais visokiais dalykais. Na, savivaldybėse žmonės dirba ir atsakinėja į šimtus klausimų įvairiausiams ir mokykloms, ugdymo įstaigoms, choristams, klubams, kaip tą padaryti, kaip aną padaryti. Tai, aš sakau, tai yra... Na, didžiausia turbūt susitelkimo ir vienybės šventė ir aš nerandu kito tokio pavyzdžio, kuri taip visą Lietuvą sutelktų ir sujungtų. Ir tai atsitinka per dainą, lietuvišką dainą ir lietuvišką žodį.
Brangus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje dalyvavo jubiliejinės Lietuvos dainų šventės komunikacijos koordinatorė Ieva Krivickaitė ir kompozitorė Zita Bružaitė. Laidos metu skambėjo įrašai iš jau įvykusių dainų šventės koncertų, o taip pat tautinės dainos ir giesmės, kurias atliko Kauno valstybinis choras. Pašnekovės kalbinau aš, Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė. Giedokim, dainuokim ir gyvuokim. Sudie.